Žižka neměl psychické ani mravní zábrany. Zápas o přežití vnímal jako realitu.
Konstatuje historik Petr Čornej. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo padouch? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Je právě Jan Žižka tou osobností z našich dějin, která dodnes přitahuje pozornost? Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Evu Doležalovou.
Jan Žižka je dodnes nejpřitažlivější osobností českých dějin. Můžeme mluvit o tom, jestli je přitažlivý pozitivně, nebo jestli naopak dráždí a odpuzuje, protože ta ambivalence se nese celými českými dějinami.
Souvisí to i s tím, že jedna poloha je Jan Žižka a jeho život lidský a druhá ta poloha je, můžeme říci, život po životě a pak to může být opravdu rozprava nekonečná?
Bez pochyby ano. Život Jana Žižky se skutečně rozpadá na dva. Na ten, který Jan Žižka žil a o kterém toho zase tak moc nevíme, známe zejména ty závěrečné roky, které Jan Žižka prožil jako úspěšný vojevůdce. A pak je tu ten život druhý, který je vlastně dochován v literární tradici. A tady se skutečně Žižka proměňuje v jakéhosi pozitivního a na druhé straně negativního hrdinu.
Historik František Šmahel, který se právě tím jeho dvojím životem zaobíral, tvrdí, že, cituji, čtenář i badatel je do jisté míry obětí klamu. Jaký klam mohl mít na mysli?
Je to přesně takový klam, se kterým se musí vypořádávat historici každodenně. Totiž historii, respektive dějiny, nepíšou jen vítězové, ale i ti poražení. A každý je píše ze svého úhlu pohledu. A právě tak vlastně můžeme Žižku modelovat. Ti, kteří ho adorovali, tak v něm viděli bezmezně hrdinu bez bázně a hany. A ti na druhé straně v něm viděli člověka, který škodil.
Vy jste se zmiňovala, že o Žižkově životě vlastně nic moc nevíme.
Některá fakta se přeci jenom dochovala. Zhruba se odhaduje, že Jan Žižka se narodil někdy kolem roku 1360. Usuzuje se tak z faktu, že první písemná zpráva o něm pochází až z roku 1378, kdy vystupuje jako svědek na jedné listině. Pak o něm zase delší čas nic nevíme a objevuje se v písemných pramenech až roku 1384, když společně se souhlasem své manželky prodává jakési pole.
Kdy se ocitá v centru dění?
V Praze se ocitá pravděpodobně v roce 1411 nebo krátce poté a dostává se do Prahy ve dvou zajímavých souvislostech, jednak po svém krátkém působení v Polsku, kam se dostal jako voják, bojovník, aby po boku vojsk polského krále bojoval proti řádu německých rytířů a stává se dvořanem nebo družiníkem českého krále Václava IV. Pravděpodobně tehdy, tedy v druhém desetiletí 15. století, začíná ona slavná kapitola Žižkova života.
Klíčová otázka. Mohl se v Praze setkat s kazatelem Janem Husem?
Čistě teoreticky ano, dokonce to nemůžeme ani vyloučit. Většina posluchačů si v této chvíli asi vzpomene na Vávrův film, kdy Jan Žižka přihlíží v betlémské kapli strhujícímu kázání kazatele Jana Husa. Ta scéna samozřejmě není podložená historickými fakty, ale zároveň ji nemůžeme vyloučit a musíme naopak připustit, že v této době, tedy někdy ve druhém desetiletí 15. století, se musel setkat s myšlenkami Jana Husa, neli s ním osobně.
Co je přelomovým v té Žižkově dráze, kdy se objevují na scéně husité?
Jedním z těchto bodů bude bez pochyby upálení Jana Husa, které rezonovalo celou českou společností v roce 1415 a ty následující události potom nabraly opravdu rychlý obrat, protože na jaře roku 1420 je vyhlášena první křížová výprava proti husitům a husitským Čechám, které se ujímá budoucí český král Zikmund Lucemburský a Jan Žižka pociťuje svoji takměř morální povinnost přijít Praze na pomoc a bojovat s křižáckými oddíly.
Právě bitva na Vítkově se stala centrem pozornosti historiků, jak o tom píše Petr Čornej v Tajemství českých kronik.
Historik Friedrich von Betzold v roce 1872 publikoval svůj výklad bitvy na Vítkově. Je autorem rozsahem nevelké knížky K dějinám husitství, věnované kulturně historickým aspektům složité problematiky. Bystrého německého historika zarazil nápadný rozpor. Bylo vůbec možné, aby obrovskou křižáckou armádu rozložila ztráta několika stovek bojovníků na Vítkově, jež na poměru sil obou protivníků nemohla nic podstatného změnit? Srovnání českých pramenů se soudobými hlasy z německých oblastí Svaté říše římské jej utvrdilo v názoru, že boj na Vítkově byl ve skutečnosti nedůležitou šarvátkou a že pravé příčiny Zikmundova neúspěchu spočívaly v politické sféře. Boj o Vítkov začal.
A můžeme říci, že pokračoval i v dalších letech a desetiletích a staletích. Alespoň boj o Vítkov z pera historiků a výkladů tehdejších událostí a role osobností, jako byl Jan Žižka.
Bitva na Vítkově byla pro Jana Žižku naprosto přelomovou událostí, protože ať už to byla šarvátka, tak jak jsme slyšeli, nebo skutečná bitva, jak si přejí někteří jiní historici, bylo to vítězství nad křižáckými oddíly a to se nezapomíná. Dá se říct, že odsud pramení ona slavná pověst Jana Žižky jako skutečně úspěšného vojevůdce, který začíná být tím neporazitelným mužem na válečném poli. A pokud se vrátíme k onomu průběhu, tedy tomu, co se vlastně na dnešním Žižkově na Vítkově stalo, tak stačí prolistovat prací historika Petra Čorneje, který jako jeden z posledních historiků se právě tímto fenoménem zabýval a zjistíme, že vlastně ani dnes si nejsou historici zcela jistí, ale do popředí se dostávají dva fenomény, které nesmíme zapomenout, a to jednak nesporné nadšení husitů, které stálo za vítězstvím, a potom také výborná taktika lehčích vojsk Jana Žižky proti těm těžko oděným rytířům. Křižáků.
Stály proti sobě v historii někdy opravdu tak ostře vyhraněné historické postoje a názory?
Určitě ano. Ona interpretace bitev je vždy vykládána právě z pera toho, jak ta bitva dopadla. Čili pro vítěze je to velké vítězství s mnoha hrdiny a pro toho, kdo je poražený, tak hold je to velká přesila a mnoho obětí.
Co dál vypíchnout z dalších let života Jana Žižky?
Nesmíme zapomenout na všechny úspěšné bitvy, které svedl a které jsme tady přešli pouhým konstatováním, že jeho velký politický a vojevůdcovský život se odehrál v těch závěrečných 5 letech jeho života, ale musíme zmínit alespoň to, co se odehrálo na samém závěru toho života. Totiž, když opět došlo k jakýmsi rozporům s Prahou, tak Žižka zvažoval, jak vlastně tu situaci stabilizovat, aby se nerozklížela ta domácí fronta a nedošlo k tomu, že by vlastně Čechy mohly být ohroženy výrazněji některým z křižáckých tažení. Tady skutečně přispěl ke smíru v roce 1424 nakonec uzavřeném na Špitalském poli v Praze a potom také to, co se mu stalo osudným v říjnu roku 1424 u Přibyslavy. Totiž tažením proti Albrechtu Habsburskému, který byl právě jmenován dědičným moravským markrabětem.
Detailní, byť s odstupem několika let psané vyprávění husitské kroniky Vavřince z Březové končí těsně před vánočními svátky v roce 1421 a další prameny nepředstavují v žádném případě srovnatelnou náhradu. Historikové jsou proto až do Žižkovy smrti odkázání na více či méně pravděpodobné rekonstrukce, sestavené na základě údajů listinného i listového materiálu i kratičkých zpráv nejrůznějších kronik a análů domácí i cizí provenience. V nich se ale systematická líčení vojenských operací objevují sporadicky. Výjimku tvoří pouze obsáhlé popisy 3 Žižkových tažení z let 1423 až 4. Jde o vyprávění o bitvě u Hořic, o slavném Žižkově tažení do Uher a o střetnutí u Malešova.
Petr Čornej pokračuje.
Jak se období husitské revoluce měnilo v minulost, vytrácely se z obecného povědomí literárně činných jednotlivců jasné kontury dřívějších událostí i činnost četných historických osob a zůstávala pouze vzpomínka na nejvýznamnější z nich. V 3. a 4. porevoluční generaci žila již jen jména nejdůležitějších postav předrevolučního a revolučního husitství, především obou kališnických svědců, Jana Husa a Jeronýma Pražského. Z válečníků zvláště Jana Žižky, jenž se stal symbolem české udatnosti a nepřemožitelnosti.
Těch pramenů, které přímo mohli doslova Žižku zažít, je několik desítek. Dochovaly se zprávy v kronikách, dochovaly se některé listinné zprávy, které podávají informace o tom, co se v Čechách tehdy dělo z obou stran barikády, tedy například z pera některých křižáckých bojovníků nebo i ze strany husitské. Ale přesto musíme být velmi obezřetní, protože i tak ten Žižka může z těchto zdrojů vycházet trošku pozměněn. No a potom, a to je to největší úskalí, přichází éra mladší, která už pracuje s obrazem Jana Žižky, s pamětí, a jak už tady bylo řečeno, že zbývají jen ta jména, která jsou postupně modelována do nějakých ikon, jednoduchých obrazů, tak se stalo i u Žižky, který se právě zejména v tom katolickém dějepisectví obrací do podoby jakéhosi zrůdného válečníka, zuřivého, fanatického, náboženského šílence.
Žižka zbudoval armádu zcela nového typu. Protchnutou entuziasmem, také však jinak organizovanou a vyzbrojenou. Jako první ve feudální Evropě stavěl komplexní taktické jednotky, tvořené několika druhy vzájemně se doplňujících zbraní. Bojový vůz představoval transportní prostředek a zároveň skladebný kámen do obranné pevnosti, vozové hradby. Osádka bojového vozu, zpravidla o 18 až 21 mužích, byla nejmenší taktickou jednotkou, které velel hejtman. 10 vozům, jednotce vyššího řádu, velel desátník. Další organizační jednotku představoval vozový řád. Vozové šiky s pěchotou byly páteří husitské armády. Každý houf měl však současně silné dělostřelectvo a pohyblivé lehké jezdectvo. Ke speciálním oddílům patřili ženisté, jednotky cestářů a mostařů, které při transportech s úžasnou rychlostí upravovali terén.
A další text vážící se k Janu Žižkovi z pera Petra Hořejše a jeho toulek českou minulostí.
Žižkova smrt přišla náhle. Podle jedné staré reference 7 dnů poté, co se vojevůdce roznemohl. Atentát? Například otrava jedem? Mor? Kroniky mluví o hlízách, moc tomu nerozumíme. Lékařské názvosloví tenkrát nebylo ještě kodifikováno a ustáleno. Hlíza mohl být otok, hnisavý zánět lymfatických žláz, absces. Problém zaujal svého času profesora Josefa Tomajera, našeho slavného internistu. Vyslovil názor, že Žižku připravil o život obrovitý karbunkul, čili infekce provázená v těžkých případech velkými bolestmi a vysokými horečkami a končící občas smrtí. Diagnóza málo vznešená pro pacienta tak mimořádného, veřejnost nenadchla a vynesla to Majerovi hodně nepříjemností.
Není to jistá ironie, že lékařské dobrozdání tak úctyhodné osobnosti se stalo základem pro nevraživost veřejnosti?
Ukazuje to, čím vlastně společnost žila. Musíme tady zmínit spor o smysl českých dějin, kdy se opět proti sobě dostává onen katolický a vlastenecký a řekněme tedy protestantský nebo liberální pohled na to, co se v českých dějinách odehrálo a co bylo významné. V tom liberálním vlasteneckém pohledu byl Žižka velkým národním hrdinou, kterého bylo třeba oslavovat, ale také chránit, a jakékoliv znectění jeho osoby bylo samozřejmě velmi citlivou záležitostí.
Co argumenty a výhrady, že má svůj podíl odpovědnosti na úpadku českých zemí v 15. století?
Tato propaganda nebo toto tvrzení vlastně začíná už v 15. století, kdy je Žižka, ale s ním společně také Jan Hus, obviňován z toho, že za husitských válek, ale také po nich, české země došly úpadku a bylo ztraceno to, co bylo získáno v onom idylickém věku doby vlády Karla IV.
Kým vůbec Žižka byl? Vojevůdcem, náboženským reformátorem, samostatným vůdcem, i to nás může napadat, čteme-li další z textů historika Petra Čorneje.
Žižkův vojenský řád je dílem samotného vojevůdce. Jde v podstatě o soubor zásad, mezi nimiž vyniká nesmlouvavý důraz naplnění a šíření božího zákona v Žižkově pojetí. Slepý válečník si osoboval právo rozhodovat o tom, kdo žije v souladu s Bohem, čímž vlastně narušoval kompetence husitských kněží. Zároveň se cítil povinen stíhat a trestat všechny, kdo se neřídí 4 pražskými články.
Co byly ony 4 pražské články?
Jedná se o 4 pražské artikuly, tedy program husitské revoluce, který se stal Janu Žižkovi vlastním a za který celý život bojoval. Svobodné hlásání slova Božího, konec světského panování církve, stejné trestání hříchu pro všechny, tedy světské i duchovní stavy, a přijímání pod obojí, tedy ten fundamentální artikul husitské revoluce.
Jan Žižka byl obhájcem a pokračovatelem, alespoň sám se tak definoval, díla Jana Husa. Domníváte se, že sám Jan Hus by byl s takovým následovníkem spokojen?
To je velmi frapantní otázka, na kterou nemůžu zcela s jistotou odpovědět, ale troufnu si tvrdit, že Žižka to tak cítil. Považoval se za obhájce Jana Husa a za myšlenky, za které Hus ztratil svůj život v Kostnici. Přijal to také za svůj životní program a obhajoval tím možná také to, co dělal předtím, tedy když byl lapka, když někdy vraždil lidi, sám pociťoval určitý defekt ve svém životě.
Zaspekulujme si, Jan Hus umírá jako přesvědčený katolický kněz. Jak by se asi díval na vypalování kostelů, klášterů a vraždění lidí?
Tak zcela jistě by Jan Hus neschvaloval velké násilí a už vůbec ne násilí na lidech a církvi v obecném rozměru. Ale na druhou stranu, a tady si vypůjčíme citaci z Petra Čorneje a jeho poslední knihy věnované Janu Žižkovi, Jan Žižka bojoval tak, jak uměl, a pro něj obhajoba Božího zákona byla možná jen s mečem v ruce. A bojovník bojuje přeci tak, že obhajuje práva někoho jiného i za cenu, že někdy zabije nebo občas udělá něco ne zrovna pozitivního.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Byl Jan Žižka skvělým vojevůdcem nebo padouchem? A stejná otázka také pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Asi bych Jana Žižku nikdy nenazvala padouchem. Vidím ho jako velkého vojevůdce a vojáka a jako šlechtice, který se v určité chvíli svého života dostal do komplikované situace. A nesmíme zapomenout, že v moderní tradici Jan Žižka utváří naše národní povědomí. Také stačí vzpomenout na velkou soutěž o největšího Čecha, ve které se Jan Žižka umístil na 5. místě a z těch historických postav ho vlastně překonal pouze Karel IV. A Jan Amos Komenský. Takže Jan Žižka z této perspektivy je opravdu významným vojevůdcem.
Nevypovídá to ale něco o těch, kdo hlasovali? Nevypovídá to něco o nás, když neznáme možná některé souvislosti? Podíváme-li se do sousedních zemí, asi bychom překvapeně spočítali cedulky, co všechno husité vypálili, zničili a zdevastovali.
Ono to tak ve válkách bývá a konec konců, když bychom měli připodobnit Jana Žižku i k jiným významným osobnostem českých dějin, tak i v Polsku se vzpomíná na Břetislava I. jako na toho, který plenil, když táhl do Hnězdna. Ale přesto musíme připustit, že náš obraz Jana Žižky je samozřejmě formován historickou tradicí, která začíná už v 15. století a která v českém národním povědomí a v tradici 19. a první poloviny 20. století Žižku trošku adoruje.
A na závěr poslední z citátů historika Petra Čorneje.
Zda síla Žižkovi hluboké, vroucí i čisté víry stačila k ospravedlnění neboštíkových skutků, ví jen Bůh. Thank you.